Ons kondig vanochtend af met leedwese die afsterwe van Suster Marie Stein, vrijdagochtend die 28 September. Daar is nog nie begrafnisreëlings gefinaliseer nie. Broeder Jan, ons wil dan ook net langs hierdie weg die kerkraadse innige meelewing ook aan u oordra en mag die Here vir u in hierdie moeilike tyd ook die krag en die genade skenk om hierdeur te kom. Geliefde gemeente, ons vra dat u by wyse van meelewing 'n oomblik sal opstaan asseblief. Baie dankie. Broeders en susters, dan is dit ook vir ons baie aangenaam om vanmôre in ons midde te verwelkom Dominee Van Smit, wat by die meeste van u baie goed bekend is. Dominee Van, baie welkom hier by ons en mag die seën van die Here ook met u gaan in die verkondiging van die woord. Ons sing na die seën uit Psalm 103 verse 1, 10 en 11.
Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat trou bly tot in ewigheid. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God onse Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. nou saam belydenis van ons geloof en ons sing daarna belydend Psalm 8 vers 1, 3 en 4. Psalm 8 vers 1, 3 en 4 na die belydenis van ons geloof. In besonder wil ons die aandag vestig op vers 4. Wat is die mens dan dat u hom gedenk het, die mensekind wat u so ryk beskenk het? Met eer en heerlikheid is hy gekroon, skaars minder as die engele om u troon. Psalm 8 vers 1, 3, 4 na die belydenis van ons geloof, wat ons doen in die woorde van die 12 artikels van die algemene ongetwyfelde Christelike geloof. Elkeen spreek in sy hart soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvan dan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Verootmoedigingsdiens voor die aangesig van die Here gaan ons eerstens luister na sy wet, soos het vir ons opgeteken is in Exodus hoofstuk 20. Ons gaan in antwoord op die wet sing Psalm 73 vers 9 en 10. Psalm 73 en ons sing daarvan vers 9 en 10 na die wet. Dit is ook dan deel van ons verootmoediging. Ons bely ons sonde, hoe voel ek nou my sondesmart in vers 9 en dan ook dan die hoop van vers 10. U sal my voortlei deur U raad, o God, my hulp, my toeverlaat, en na die dag van aardse stryd, en dan hierdie woorde, my opneem in U heerlikheid. Dit is ons hoop en verwagting, Psalm 73 vers 9 en 10, na die wet. Daarna bid ons saam. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God. Want die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word, in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons Vader wat in die hemele is, almagtige drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, hoe heerlik om in hierdie eredienst vanoggend voor u troon te mag verskyn en u die almagtige te mag aanroep as Vader, ons Vader, en in deur u Seun, ons Here Jesus Christus, en om met die getuienis van die gees, wat saam met ons gees getuig dat ons die kinders is, u as vader te mag ken en te mag aanroep, te mag eer, te mag aanbid, die eer en die heerlijkheid aan u te bring, wat u toekom, want aan u behoort die heerlijkheid, alles daarvan. En ons bid u dat u dan ons met sonde bevlekte verheerliking in Christus' naam sal aanneem, dat het een welgevallige offer vir u sal wees, die lofsange van ons lippe, die aanbidding van ons harte, mag het opstyg as een aangename geur voor u troon, ook vanochtend, wanneer ons die kerk, die lichaam van ons Here hier, in aanbidding voor u kom. Vader, ons dankie dat u vir ons een geleentheid gee om een saak aan die engele te mag opdra, een bevel aan die engele te mag gee en te sê, loof die Here, leer magte, loof hom, omdat hy goed is en goed is sonder end, omdat hy barmhartig, genadig, lankmoedig, goedertieren is met ons, nietige en sonde gevalle mense. Ja, Vader, dit wil ons dan ook doen, dat ons die engele ook om die troon oproep, tot lof en eer en verheerliking in hierdie oggend. Ons vra Vader dat u ons dan met u Heilige Gees sal vervul hier individueel en die gemeente ook kollektief in aanbidding voor u. Laat die Gees in ons harte daal dat ons verstand verhelder word, ons harte ontvanklik vir u woord, dat alles wat scheiding tussen u en ons bring uit die weg geruim word, sodat ons kan hoor in die woord op toebereide akker mag gesaai word en groei en ontkiem en vrug dra. 60, 100, duisendvoudig. Vader, ons vra dat u dan ook so met ons in hierdie erediens genadiglik sal wees. En as ons dit bid alles, dan moet ons vra, vergewe ons sondes. Ja, Vader, ons het die sonde smart voel ons. Ons voel dit, as ons u wet hoor, dan leid dit weer ons swakheid bloot, ons oortreding, ons natuur. Ons sien weer hoe ons die afgelope week nie kon doen wat u wil hê ons moet doen nie. Ons sien ook, Vader, hoe en waar ons doelbewustelik soms oortree teen u heilige wil. Ons vra u, vergewe ons sondes. Vul ons met die Heilige Gees en vernuwe ons. Laat ons so langer hoe meer gelijkvormig word aan die beeld van u Seun, Jesus Christus ons Here. Ons vra dit in kinderlike afhanklikheid in sy heilige naam. Amen. Psalm 91 vers 5, 6 en 7 en daarmee sluit ons dan ook ons verootmoediging af, Psalm 91 vers 5, 6 en 7 en dan volg die woorddiens. Geliefdes in ons, Here Jesus Christus, ons gaan ons skriflesing begin met ons belydenis in Heidelbergse Katekismus Sondag 1, vraag 1, wat vra, wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Dan antwoord ons dat ek met liggaam en siel in lewe en in sterwe nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser, Jesus Christus, behoort. Hy het met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal en my uit alle heerskappy van die duivel verlos. Hy bewaar my op so 'n wyse dat sonder die wil van my hemelse Vader geen haar van my kop kan val nie. Alles moet inderdaad op my saligheid dien. Daarom verseker hy my ook deur sy Heilige Gees van die ewige lewe en maak hy my van harte gewillig en bereid om voortaan vir hom te lewe. En besonder vestig ons die aandag op hierdie troos dat Christus ons uit alle heerskappy van die duivel verlos. Dan uit die Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 12. Het is 'n baie kort, bondige belijdenis, 'n leer oor die engele wat ons hier het in NGB artikel 12. Ons hou dit aan die voor oor die skepping van alle dinge, veral van die engele. Ons glo dat die Vader, toe hy dit goed gedink het deur sy woord, dit wil sê deur sy seun, die hemel en die aarde en alle skepsels uit niks geskep het. Hy het aan elke skepsel 'n eie wese, gestalte en voorkoms en onderskeie take gegee om sy skepper te dien. Hy onderhou en regeer hulle almal nou nog deur sy ewige raad en voorsienigheid en oneindige krag om die mens te dien, sodat die mens sy God kan dien. En hy het ook die engele goed geskep om sy boodskappers te wees en sy uitverkorenes te dien. Sommige van die engele het uit die verhevenheid waarin God hulle geskep het, in die ewige verderf geval. Maar die ander het deur die genade van God in hulle oorspronklike toestand volhard en staande gebly. Die duivels en bose geeste het so ontaard dat hulle vyande van God is, sowel as van alles wat goed is. Soos moordenaars loer hulle op die kerk, ook op elke lidmaat, om dit met alle mag in die verderf te stort en om alles deur hulle bedreery te verwoes. Daarom staan hulle deur hulle eie boosheid veroordeel tot die ewige verdoemenis en verwag hulle daagliks hulle verskriklike pyniging. Daarom verfoei ons ook die dwaling van die Sadduseërs wat ontken dat daar geeste en engele is. Ook verwerp ons die dwaling van die Manigeërs wat sê dat die duivels hulle oorsprong uit hulle self het en reeds van nature sleg is en nie sleg geword het nie. Ons gaan tot daar ons belydenis aan u vore. Uit die woord van die Here uit Genesis 1, ons gaan 'n paar gedeeltes lees uit Genesis 1, ons gaan uit die boek Job, uit Jesaja, Esegiel, gaan ons gedeeltes voorhou en dan ook uit Lukas 10. En ons wil graag die skrifgronde hiermee gee, dan ook vir ons prediking. In Genesis 1 vestig ons die aandag op die skepping. Ons gaan nou daarna verwys weer, ons lees vanaf vers 1, Genesis 1 vers 1, dan spesifiek die skepping van die droë aarde, van die droë grond. In die begin het God die hemel en die aarde geskape, en die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreld vloed, en die gees van God het gesweef op die waters. En God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Toe sien God dat die lig goed was, en God het skeiding gemaak tussen die lig en die duisternis. En God het die lig dag genoem, en die duisternis het hy nag genoem, en dit was aand en dit was môre, die eerste dag. En God het gesê, laat daar 'n uitspansel wees tussen die waters, en laat dit skeiding maak tussen waters en waters. God het toe die uitspansel gemaak, en die waters wat onder die uitspansel is, geskei van die waters wat bo die uitspansel is, en dit was so, en God het die uitspansel hemel genoem, en dit was aand, en dit was môre, die tweede dag. En God het gesê, laat die waters onder die hemel, hulle op een plek versamel, sodat die droë grond sigbaar word. En dit was so. En God het die droë grond aarde genoem, en die versameling van die waters het hy see genoem. Toe sien God dat dit goed was. En God het gesê, laat die aarde voortbring grasspruitjies, plante wat saad gee, en bome wat volgens hulle soorte vrugte dra, waarin hulle saad is op die aarde, en het was so, die aarde het voortgebring grasspruitjies, plante wat saad gee, volgens hulle soorte, en bome wat vrugte dra, waarin hulle saad is, volgens hulle soorte, toe sien God dat het goed was, en het was aand, en het was morgen die derde dag. En dan gaan ons tot daar lees, en dan wil ons die aandag vestig op die skepping dan van die mens. Vers 26, God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see, en die voels van die hemel, en die vee, en oor die hele aarde, en oor al die diere wat op die aarde kruip, en God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hy hulle geskape. En dan, as ons dan ook verder lees, dan sien ons dat die Here hierdie mens wat hy maak, maak uit die droë grond van die aarde. Uit die droë grond, ons kan van vers 18 kan ons ook, of die, ons sien die voortbring van alle dinge uit die droë grond. Dit is die, ek dink die belangrikste ding, maar in besonder, dat God die mens oopmaak uit die droë grond. Dit is die eerste deel waarop ons die aandag wil vestig. Hierby aansluitend uit Job 38. God openbaar sy majesteit hier aan Job, en dan vers 1, daarna het die Here Job uit 'n storm geantwoord en gesê, wie maak die raadsbesluit daar tot duisternis, met woorde sonder kennis? Gord dan soos 'n man jou heupe, dan sal ek jou ondervra en onderrig jy my. Waar was jy toe ek die aarde gegrond het? Dit is wat ons nou net in Genesis gelees het. Waar was jy, toe ek die aarde gegrond het? Gee te kenne as jy insig het. Wie sy afmeting bepaal, jy weet het mos, of wie het daar oor die meetsnoer gespan? Waar is sy fundamentlippe op ingesink, of wie het sy hoeksteen gelê? En dan vers 7, toe die môre sterre saam gejubel en al die seuns van God gejuig het, dit was met die grondvesting van die aarde, toe die oomblik wat die droë grond daar na vore gekom het. Vers 7, toe die môre sterre saam gejubel en al die seuns van God gejuig het. En wie het die see met deure afgesluit, toe dit uitgebreek uit die moederskoot voortgekom het? Toe ek die wolk tot sy kleding gemaak het en die donkerheid tot sy windsel? Toe ek my grens daarvoor uitgebreek en grendel en deure gemaak het en gesê het, tot hiertoe mag jy en nie verder nie. En hier word 'n grens gestel vir jou trotse golwe. So in besonder wil ons die verband bring tussen Genesis 1, die skepping van die droë grond, Job 38 vers 7, toe die môre sterre saam gejubel en al die seuns van God gejuig het. Ons tema, soos u dan ook sien, is dat een van die môre sterre nie saam gejuig het oor daardie gebeurtenis nie. En hierna kyk ons, as ons dan kyk na Jesaja hoofstuk 14. Hier het ons 'n profesie teen die koning van Babel. En ons sal in die prediking ook daarop wys dat hierdie profesie nie net 'n profesie teen die koning van Babel is nie, maar in die aard van profesie ook dan 'n profesie teen Satan. Daar is dispute daaroor of dit so gelees mag word. Ons sien dit wel in die lyn van 'n profesie. 'N profesie is soos wanneer jy na 'n bergreeks kyk, dan sien jy die berg, maar as jy nader kom, dan sien jy dit is 'n voetheuwel en 'n groter berg en nog 'n berg. 'N profesie is nie net altyd die eerste sigbare waarna dit verwys nie, maar het ook verdere verwysing, die aard van profesie. En ons in daardie lig sien dan ook die profesie hier as 'n profesie oor Satan, meer wat ons leer oor hom. Ons lees van hoofstuk 14 vers 1, want die Here sal hom oor Jakob ontferm en hy sal Israel nog verkies en hulle na hulle land laat vestig, in hulle land laat vestig en die vreemdeling sal hom by hulle voeg en hulle sal hulle aansluit by die huis van Jakob. En die volke sal hulle neem en op hulle woonplek bring in die huis van Israel, sal hulle in die land van die Here as besitting verwerwe, as slawe en slavinne, en hulle sal die gevange hou wat hulle as gevangenes weggevoer het en oor hulle drywers heers. En op die dag as die Here jou rus gee van jou smart en van jou onrus en van die harde diensbaarheid waarmee hulle jou laat dien het, dan sal jy hierdie spotlied aanhef oor die koning van Babel en sê, hoe het die drywer nou opgehou die verdrukking? Die Here het die stok van die goddelose verbreek, die staf van die heersers, wat die volke verwoes het in grimmigheid met slaan sonder ophou, wat in toren oor die nasies geheers het met 'n agtervolging sonder verskoning. Die hele aarde rus, is stil, hulle breek uit in jubel. Ook is die sepresse bly oor jou, die seders van Libanon, en hulle sê, vandat jy daar lê, klim niemand na ons toe op om ons af te kap nie. Die doderyk daaronder is in beroering om jou ontwil, jou koms tegemoet. Dit wek om jou ontwil die skimme op, al die bokke van die aarde, dit laat al die konings van die nasies van hulle trone opstaan. Hulle hef allemaal aan en sê vir jou, ook jy het kragteloos geword soos ons, jy het soos ons geword. Jou trots is neergewerp in die doderyk, die geruis van jou harpe. Onder jou is wurms as 'n bed gesprei en maaiers is jou bedekking. Hoe het jy uit die hemel geval, o môre ster, seun van die dageraad? Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van nasies? En jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel. My troon verhef bo die sterre van God en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die noorde. Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelyk stel met die allerhoogste. Ja, in die doderyk sal jy neergewerp word in die diepste plekke van die kuil. Die wat jou sien, beskou jou, hulle let op jou en sê, is dit die man wat die aarde laat sidder het, koninkryke laat beef het? Ons gaan net tot daar lees. Dan uit Esegiël, hoofstuk 28. Ons lees van vers 1. Esegiël 28 van vers 1. Verder het die woord van die Here tot my gekom en gesê, mensekind, sê aan die vors van Tyrus, so spreek die Here, Here, omdat jou hart hoogmoedig was en jy gesê het, ek is 'n god, ek bewoon 'n gode woning in die hart van die oe, in die hart van die see, terwyl jy tog 'n mens is en geen god nie, en jou hart gemaak het soos die hart van 'n god. Kyk, jy is wyser as Daniel, alles wat verborgen is, is vir jou nie te duister nie. Deur jou wysheid en deur jou verstand het jy vir jou rykdom verkry, ja, jy het goud en silwer in jou skatkamers verwerf. Deur die grootheid van jou wysheid en jou koophandel het jy jou rykdom vermeerder en jou hart het hoogmoedig geword deur jou rykdom. Daarom so sê die Here, Here, omdat jy jou hart gemaak het soos die hart van 'n god, daarom kyk ek, bring vreemdes oor jou, die geweldigste nasies, en hulle sal hulle swaarde trek in die skoonheid wat jou wysheid verwerf het en jou glans ontheilig. In die kuil sal hulle jou laat neerdaal en jy sal in die hart van die see die bittere dood sterwe van een wat verslaan is. Jy sal werklik sê in die aangesig van hom wat jou dood maak, ek is 'n god, terwyl jy tog 'n mens is in die hand van hulle wat jou deurboor en geen god nie. Jy sal die dood van onbesnedene sterwe deur die hand van vreemdes, want ek het dit gesê, spreek die Here, Here. verder het die woord van die Here tot my gekom en gesê, mensekind, hef 'n klaaglied aan oor die koning van Tyrus en sê vir hom, so spreek die Here, Here, jy was die seelring van ewerheerigheid, vol wysheid en volmaak en skoonheid. Jy was in Eden, die tuin van God. Allerhande edelgesteentes was jou bedekking, karniool, topaas en jaspis, krisoliet, onyx, sardonyx, safier, karbonkel en smarag, en van goud was die werk van jou kassies en groewe aan jou, op die dag toe jy geskape is, is hulle berei. Jy was 'n gerub met uitgespreide vlerke, wat beskut, en ek het jou gestel op 'n heilige berg. 'N God was jy, jy het gewandel tussen vurige gesteentes, jy was volkome in jou wee, van die dag af dat jy geskape is, totdat daar ongeregtigheid in jou gevind is. Weens die grootheid van jou koophandel, het hulle jou binneste met geweld gevul, en jy het gesondig. Daarom het ek jou as onheilige van die Godeberg afgedrywe, en ek het jou tussen die vurige gesteentes uitvernietig, o Gerub wat beskut. Hoogmoedig het jou hart geword oor jou skoonheid. Jy het jou wysheid verderwe weens jou glans. Ek het jou op die grond gewerp. Ek het jou oorgegee voor die aangesig van konings, dat hulle op jou neer kan sien. Weens die magtige menigte van jou ongeregtighede, deur die onreg van jou koophandel, het jy jou heiligdomme ontheilig. Daarom het ek 'n vuur uit jou binneste laat uitgaan. Dit het jou verteer. En ek het jou tot as gemaak op die aarde, voor die oë van almal wat jou gesien het. Al jou bekendes onder die volke is ontsteld oor jou. Jy het 'n verskrikking geword en sal daar nie meer wees tot in ewigheid nie. Ons lees tot daar en dan die laaste gedeelte is uit Lukas hoofstuk 10. Dit lê vir ons die verband tussen Jesaja 14 en hierdie woorde van ons Here Jesus in Lukas hoofstuk 10. Ons lees vers 17, Lukas 10 vers 17 en die 70 het met blydskap teruggekom en gesê, Here, ook die duivels onderwerp hulle aan ons in u naam. Toe sê hy vir hulle, ek het die Satan soos 'n bliksem uit die hemel sien val. Kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand en niks sal julle ooit skade doen nie. Maar julle moenie daaroor bly wees dat die geeste aan julle onderworpe is nie, maar wees liewer bly dat julle name in die hemele opgeskrywe is. Tot sover. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, as ons mooi opgelet het, het ons gehoor in die Exodus 20, in die voorhou van die wet van die Here, openbaar die Here hom as jaloers. Hy sê, jaloerse God, en hy sê in Exodus 34 vers 14, my naam is jaloers. En nou is jaloers is by ons 'n negatiewe term, maar as die Here dit gebruik om homself mee te benoem, dan is dit 'n positiewe term, en dit is 'n term wat vir ons beteken dat hy met jaloersheid waak oor elkeen wie se naam hy in die boek van die lewe opgeskryf het. Hy waak met jaloersheid, hy kyk met jaloersheid, hy regeer met jaloersheid oor elke uitverkorene wat voor die grondlegging van die wêreld, voor daai droë grond sigbaar geword het, wie se name in die boek van die lewe geskryf is. Hy gaan met hulle sy eindbestemming bereik en hy waak jaloers daaroor. As ons so begin, en ons het hierdie prent van ons God in ons gedagtes, dan wil ons nou na die res van die openbaring kyk wat ons in hierdie gedeeltes het, wat ons aan u voorgehou het, geliefdes, en ons sien dat God dan daar by die grondvesting van die aarde, as ons dit so kan noem, waar die droë fondasie sigbaar word, dat hy daar alreeds sy uitverkorenes, sy name opgeskryf het. In die môre sterre, dit is 'n naam wat ons nou het vir die engele, hulle word so genoem in Job 38. Die môre sterre het by daardie moment toe hulle hierdie skepping aanskou, het hulle gejubel en gejuig, handklap en betuig voor die Heer jou vreeg. Dis by wyse van spreke wat hulle daar doen. As hulle daar die moment aanskou, ons het nie die openbaring of hulle dan al weet dat die name van die uitverkorenes in die boek van die lewe opgeskryf is nie, ons weet dit nie, maar ons weet dat as die droë grond sigbaar word, dan juig die engele. Geweldige moment in die ontplooiing van God se raadsplan. 'N besonderse oomblik. Uit hierdie watervloed, uit hierdie watermassa, kom die droë grond tevoorskyn waaruit God die grond vat waarmee hy Adam formeer. Die engele was daarvan aanskouers en hulle het gejuig. Een morester, een engel, het nie gejuig nie. En ons wil, as ons daarna kyk, wil ons in besonder geliefdes vanoggend ons posisie voor God verstaan. Ons posisie in sy skepping en ons wil dan ook die toepassing van hierdie prediking wil ons doen om onsself te oriënteer of ons in lyn is met hierdie wil van God vir ons. As ons nou kyk na die engele leer, daar het in die afgelope maand op die GKSA webwerf 'n klomp navraag gedoen oor 'n angelologie of 'n engele leer en daar is 'n klomp kosbare werke uit die gereformeerde dogmatisiese penne vir ons opgeteken. As u toegang daartoe het, moet u dit gerus in die hande kry en dit lees. Die kosbare werke van professor Floor is in besonder ook daar. En wanneer ons dan wel oor die engele praat en oor 'n engele leer bely in NGB artikel 12 of 'n engelologie in ons dogmatiek neerskryf, dan besef ons openbaring in die woord is baie beperk oor die engele. En 'n gereformeerde dogmatikus het gesê, ons moet pas op dat ons nie met minder soberheid as God self oor die engele praat nie. Met 'n groot minder soberheid as wat die woord oor die engele praat, mag ons nie oor die engele praat nie, maar tog kan ons 'n engele leer formuleer. En dit wil ons dan ook doen hier in ons gedeelte, en ons kyk dan allereers na die skrifgedeelte in Jesaja, en daar is dispuut oor of hierdie profesie van Jesaja, van die môre ster wat geval het uit die hemel, of dit 'n profesie is oor Satan, die koning van Tyrus, of dit 'n profesie is oor Satan, sy hoogheid, sy heiligheid en so meer. En dan, dit is nou wat ons dan aan die begin gesê het, geliefdes, ons staan by die aard van 'n profesie. Al kan ons sien dat die profeet hier teen 'n mensekoning van Tyrus profeteer, dan daarachter die profesie gaan verder. Die profesie is dan ook 'n profesie wat vir ons inligting gee, kennis gee oor die een wat agter die koning van Tyrus staan, die een wat agter die koning van Babel staan, die maghebber bo die heidendom, naamlik Satan. Dit gaan ook oor hom. En ons kan dan in ons angelologie kan ons leer trek oor Satan uit hierdie gedeeltes van Jesaja en Esegiel. Om te verduidelik hoe ons daarna kyk, dan dink ons aan Jesaja se baie duidelike profesie oor Kores, die dienskneg van God, kneg van die Here, wat die volk uit ballingskap laat terugkeer na Israel. Maar Kores, die hele profesie oor Kores, die kneg van die Here, is ook 'n profesie oor Israel, die kneg van die Here. En nêrens in die Ou Testament kry ons 'n duideliker prentjie van die knecht van die Here Jesus Christus, as juist hier in die knechtliedere, wat jubel oor Kores nie. So op diezelfde manier, Kores, Israël, Christus, word alles in hierdie knechtliedere geprofeteer op diezelfde manier, het ons dan ook by Jesaja en Esegiel, oor die leer oor Satan. Die heidense koninkryke van die aarde, wat Jesus in Matteus 4, wat Satan in Matteus 4 vir Jesus aanbied in die versoeking, die heidense koninkryke van die aarde met hulle heidense konings, met hulle duivelse afgoderye, staan alles onder die regering en die invloed van die vader van die leeu, Satan self. En die profesie teen die heidense koninkryke, Babel en Tyrus, is dan ook een profesie teen Satan. Ons kan dan sê, geliefdes, ook met die boek Openbaring, by ons en tot ons beskikking, kan ons sê, die koning van Babel is deur sy selfvergoddeliking, ek wil soos God wees. Die koning van Babel, as hy hom so self verhef, dan is hy een navolger van die duivel en een type van die antichrist. Daarom is die koning van Babel se vernedering ook een voorbeeld van die vernedering, die neerstort van Satan vanuit sy self toegeëinde machtspositie. En daarom kan ons dan Lukas 10 en Jesaja 14 by mekaar bring, as Jesus vir sy disciples sê, ek het die Satan soos een bliksem, soos een weerligstraal uit die hemel sien val, dan bevestig dit vir ons, Jesaja 14 is een profesie van hom, hoe het jy uit die hemel geval, o morester, seun van die dageraad, hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van nasies. As ons nou hierdie profesieë so neem, geliefdes, dan kom ons terug na ons leer oor die engele. En ons sien hoe verskil die skepping van engele van die skepping van die mens. As God die mens skep, dan skep hy een mens uit die grond, uit die aarde, Adam. Hy skep een mens uit hom, uit die ribbebeen wat God neem, bou hy die vrou, twee mense en uit hulle die ganse mensdom kom uit hulle voort. By die engele is het anders. Of die more sterre. Op een slag stel God in sy skepping die engele leermagte daar. Op een slag in hulle volle getal, volle krag, volle glorie, volle ontwikkeling, volle rypheid. Gereformeerde teoloog sê dat die engele met 'n sterk engele besef geskape is. Hulle besef dat hulle in hierdie voltooide volmaaktheid voor God staan. En toch, ten spuite van hierdie voltooidheid van die engele leer die skrif ons dat daar ook een uitverkiesing is by die engele. 1 Timoteus 5 vers 21 praat Paulus van die Here Jesus Christus en sy uitverkore engele. Daar is uitverkiesing in die engele ryk, net soos daar uitverkiesing is in die mense ryk. En derhalwe sien ons, en so bely ons NGB artikel 12, daar is ook 'n sondeval by die engele. 'N derde van die engele in hierdie sterk engele besef, rebelleer teen God. Hulle rebelleer agter 'n engel aan teen God. En ons noem hulle dan die duivels of demone, bose geeste in die lig. Die engel agter wie hulle aan in sonde val, rebelleer, is Satan. En nou wil ons dan as deel van ons prediking vanmorgen ook sê, dit is 'n preek wat sê, ken jou vyand, geliefdes, ons moet weet wie is hier die vijand van ons, doodsvijand van ons belijdenis, Heidelbergse Katechismus Sondag 52. Sy noemnaam is Satan, is sy eie naam, en hy is 'n duivel, die duivel, diabolos. Maar nou, teenoor die Manigeërs, sê ons dan, en moet ons raak sien, het is Satan nie as duivel, as diabolos, as die een wat uit mekaar gooi en wat ophits en belaster en aankla, hy is nie as sodanig geskape nie, nee, hy het so geword. Sy sondeval het hierdie engel so gemaak, as Antichrist, die slang, die draak, Belial, soos die skrif hom ook noem. Hy word teestander, hy word moordenaar, mense moordenaar, van die begin af. Maar hoe was hy? Uit Esegiël en uit Jesaja kan ons sien en aflei dat Satan, en ook dit wat ons sien wat daar in Job gebeur, sien ons dat Satan 'n leier was onder die engele. 'N magtige engel met 'n sterk engel besef, uitermate begaafd, uitermate magtig. Die dogmatikus, teoloog Kuiper noem hom 'n engele genie. 'N voortreffelike engel, met hooggeplaaste eer. As Jesaja hom noem, seun van die dageraad, of seun van die lig, van dagbreek, dan lei ons daaruit af, dat hy getaak was, met belange rondom die heerlikheid van die Here, die glans wat van God uitstraal, die ligglans wat God omstraal. Hy was in besonder daarmee getaak. Esegiël noem hom 'n gerub. Gerubs en serafs, so weet ons, is tipe engele, en gerubs is die beskermers en draers van die majesteit en die mag van God, die beskutters van God se heiligheid. En so was Satan dan as gerub, so moet ons aflei, as seun van die dageraad, as leier onder die morgensterre, was hy in 'n verhewe posisie met 'n verhewe taak in verband met die heerlikheid van God. Die glans, die ligglans wat van God uitstraal. Hy moes hierdie heerlikheid en hierdie glans van God dien. En dan val hy in sonde. Hy is die oorsprong van sonde. Sonde begin by hom. Ons weet nie precies wanneer die sondeval in die engelryk plaasvind nie. Dis ergens tussen Genesis 1 vers 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskape, en daarmee saam aanvaar ons die hemel leerskare ook geskape, en tot en met Genesis 3, daar in die tuin van Eden. Ergens daartussen vind die sondeval plaas. Die oorsaak van sy val, dan noem Kuiper dit, hy het sy engele besef, het sy kreatuurlike besef, die feit dat hy 'n engel is, het die feit dat hy 'n skepsel van God is, ver oortref. Of ons kan meer eenvoudig sê, hy het 'n geweldige, oordrewe selfbeeld gehad, geliefdes, 'n hoogmoed. Hy was bedwelm met hierdie heerlikheid wat hy self het, in hierdie nabyheid van die heerlikheid van God. Hy was bedwelmd in sy denke oor sy gawe, sy hoogheid, sy skoonheid, sy uitnemende taak wat God hom gegee het. En waar al die ander engele, al die engele, trouwens hy self ook geskape is om dienende geeste te wees, het Satan die begeerte ontwikkel om te heers, nie te dien nie. In sy hoogmoed kon hy aan geen skepsel in die ganse skepping dink, wat meer dit toekom en hom kan toeëien om die heerlikheid van God vir homself te hê nie. Sy strewe om te heers en nie te dien nie, was heel waarskynlik die grond vir sy val. Hy het sy beginsel verlaat, sê Judas vers 6. Hy wou nie dien nie, hy wil heers, soos God, die heerlikheid van God vir homself, soos God wees. En dit is wat Jesaja vir ons sê in hoofstuk 14 vers 13, jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God, sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die noorde, ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelykstel met die allerhoogste. Dit is hoe hy hom ingedink het, homself ingedink het, en uit hierdie verhewe posisie ontwikkel dan ook aldus Kuiper, ontwikkel hierdie begeerte, dat die Seun van God voor hom moet buig. Ek wil my gelykstel aan die Allerhoogste, en die Seun van God moet voor my buig, hy moet voor my kniel, hy moet my aanbid. Dit sien ons nie waar nie, hierdie heerssug van Satan, die owerste van die heidense koninkryke, is hy en hy regeer oor die in sonde gevalle wêreld, hy heerskappy oor die in sonde gevalle mensdom, hy bied dit vir Christus aan, ek gee al die koninkryke vir jou, as jy nou neerval en my aanbid. Dis sy bose hart, sy sonde. Hy wou die heerlikheid van God vir hom hê. Kan nie verstaan, geliefdes, hoe geweldige vuishou in die maag dit vir hom was, hoe geweldige slag hy moes verduur, toe hy sien God maak die droë grond. En toe hy sien God bring uit die droë grond, formeer hy 'n mens vir Adam, en toe hy sien God kroon hierdie mens met heerlikheid en eer, God gaan hierdie mens in sy heerlikheid opneem, nie vir hom die engel van die dageraad nie. Van alles in die ganse skepping, kies God die mens, om die mens te kroon met eer en heerlikheid. As die digter van Psalm 8 sê in verlede tyd, hy die mens met eer en heerlikheid gekroon, dan is dit nie dat hy nie met die sondeval rekening hou nie, geliefdes, hy hou rekening daar, David hou rekening met God se plan vir die mens, God gaan sy heerlikheid aan sy uitverkore kinders gee, hulle gaan dit deel, hy gaan hulle opneem in sy ewige heerlikheid, nie vir Satan nie, vir ons, nietige vlees, in sonde gevalle mense. Ons kry 'n voorsmaakie van wat dit inhou as die Seun van God vlees word. Dan sien ons in die Openbaring, as Johannes hom vir ons beskryf, Johannes 1 vers 14, die woord het vlees geword, hy het onder ons gewoon, ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die enige geborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Dan gaan dieselfde Johannes voort, geliefdes, nou is ons kinders van God. Dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet, dat as hy verskyn, Christus, ons aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. Satan moes op 'n manier van hierdie plan van God geweet het, geliefdes. Wat 'n ontnugtering as God die mens maak na sy beeld, as God die asem van die lewe in die mens inblaas, die mens met eer en heerlikheid kroon, om aanstel oor die skepping, om te gebied oor die werke van sy hande. Ja, die mens wat God moet dien in 'n regeerposisie. En of Satan toe al reeds in sonde geval het, weet ons, of toe eers, of toe al reeds, dit weet ons nie, maar ons kan sien hoe hy dan met alle felheid op hierdie skepsel van God fokus. Hy wil, teen wil en dank vir God, aantoon dat God 'n fout van sy lewe gemaak het, om nie sy heerlikheid aan Satan te gee nie, maar sy heerlikheid aan die mens. En dan kom hy na die mens toe. En hy kom na die mens met die leuen. Hy wil die mens beroof van die heerlikheid wat ons deel sal wees, maar hy wil God ook beroof van die eer en die heerlikheid wat die mens aan hom moet bring. Vanuit hierdie geweldige posisie waarin God die mens stel en skep. Het jy geweet, jy sal gelyk aan God wees, net soos God wees, as jy eet van hierdie boom, hierdie vrug, die boom van kennis, van goed en kwaad. Ons het geweet, en dit is waar, ons sal gelykvormig word aan die beeld van die onsigbare God, die uitverkore kinders van God sal gelyk word aan Christus, die beeld van die onsigbare God, maar dit sal nie gebeur langs die weg van ongehoorsaam wees aan die bevel van God nie, geliefdes. Dis die leuen. En daar probeer Satan God se plan verongeluk. Heeltyd wil hy vir God wys hoe het God gefouteer. Kyk vir Job. Is nie verniet dat hy u dien nie. Is nie verniet dat hy eer en heerlikheid aan u bring aan wie dit toekom nie. U seën hom dan so baie, vat dit weg en sien, hy het 'n fout gemaak, om selfs met die vrome Job, met hom aan hom u heerlikheid te wil gee en hom met eer en heerlikheid te kroon. Verstaan u die geweldige aanval wat ons daar by die sondeval beleef. Verstaan u dat die mens teiken geword het van Satan, dat Satan alles in sy vermoë doen om ons te beroof van hierdie heerlikheid wat God vir u en my in gedagte het. En dit is dan wat ons onder die aandag wil bring, geliefdes. Oorweeg u posisie as uitverkore kind in die skepping van God. Moenie in dieselfde oordeel as die duiwel val nie, waarskie Paulus, maar dink daaraan, wat is die mens dat jy aan hom gedink het uit al die skepsele? Dat jy hom vir weinig minder as die engele het, maar dat jy gestel het, maar dat jy hom met eer en heerlikheid wil kroon, wil opneem in jy heerlikheid. Dit is ons troos ook, as ons vandag hier saam bedroef is oor die afsterwe van 'n dierbare. Opneem in sy heerlikheid. God waak jaloers daaroor dat hy jou by die punt sal uitbring wat hy vir jou voorbeskik het. Oorweeg hierdie posisie. En kyk dan na jou erediens aan God, geliefdes. Kyk na Satan se aanval nog steeds. Ja, hy is verslaan aan die kruis van Golgotha, neergewerp op die aarde. Hy is oorwin, maar hy is die slang wat sy adderlike gif in jou hakskeen wil inspuit, wat jou wil lam lê in jou huwelik, broeder. Sodat jy nie jou heers en regeer in jou huwelik kan uitoefen soos God wil hê nie. Hy wil jou lam lê en jou ampswerk, broeders, sodat die susters maar naderhand moet oorvat by 'n klomp patetiese broeders wat nie hulle werk kan doen nie. Hy wil jou lam lê in sy koninkryk. Lam lê as jy moet bid en Bybel lees en die woord van God moet hoor en indrink en daardeur opgebou word. Oorweeg jou posisie, geliefde broeder en suster en kind. Hy wil keer dat God jou in sy heerlikheid opneem en hy wil keer dat jy die heerlikheid bring aan God aan wie dit behoort. Soos moordenaars loer hulle op die kerk, op elke lidmaat, om dit met alle geweld in verderf te stort en om alles deur hulle bedreery te verwoes. In hierdie besef van ons vyand en die aanval wat ons beleef, die vurige pijle wat hy op ons afstuur, geliefdes, moet ons ons bewapen met die wapenrusting wat God gee in Efesiërs 6. Ons moet ons toevlug neem tot ons Here Jesus Christus wat Satan oorwin en verslaan het. Ons moet aan hom, in hom vasgryp, aan ons Skepper wat vir ons 'n ewige heerlikheid in gedagte het en ons moet in geloof onthou, sy naam is Jaloers. Hy waak met jaloersheid op sy plan met die mens om sy einddoel met sy uitverkore kinders te bereik. Daarom het hy sy seun gegee om ons vry te koop van die heerskappy van Satan, alle mag van Satan. Hy het sy Heilige Gees aan ons gegee en op ons uitgestort sodat ons hoe langer, hoe meer vernuwe word tot die beeld van sy seun Jesus Christus ons Here. Ons weet nog nie wat dit gaan wees nie, maar ons weet as hy kom sal ons gelyk wees aan hom, opgeneem in God se heerlikheid. Amen. Kom ons gaan antwoord op die prediking singend met Psalm 29 vers 1 en 5, Psalm 29 vers 1 en 5 en dan gaan ons daarna in gebed die Here dank.